SBS Radio.
Sa ibang balita po, ang baguhang FIFA Women's World Cup ay naglabas ng ganap na pagkakaiba sa gender pay gap sa pagitan ng mga babae at lalaking manlalaro. Ngayon, di lamang ang mga manlalaro ang nais marinig ang kanilang hinaing, kundi pati na ang mga fans. Ang mga detalye sa ulat ni Murray Silby na isinalin sa wikang Filipino. Ipinakita ng todo ng mga fans ng FIFA Women's World Cup Finals sa Lyon, France, sa presidente ng FIFA na si Gianni Infantino na dapat pantay ang mga bayad sa babae at lalaking manlalaro. Habang nagsimula ang Amerika sa pagdiwang ng kanilang 2-0 na panalo sa World Cup laban sa Netherlands, ang kanilang ika-apat na titulo, binigyan ng libreng paalala si Infantino tungkol sa gender pay gap sa kanyang sport. Sumuporta naman ang mga Amerikanong fans sa isyu ng mahabang kaguluhan dahil sa sahod. Maging ang US TV program na The View na hinahawakan ng aktres na si Whoopi Goldberg ay dinala ang kaso sa pagkatapos ang panalo ng Estados Unidos sa World Cup.
The U.S. Women's team brings in more revenue than the men's. More people watch them. So the question is, why are they still only getting 18 cents on the dollar?
Wow. Mm-hmm.
We were just speaking about that backstage because apparently, I mean, it's not a little bit of money, but they get $250,000 for their win. A man would have gotten $1.1 million for the
quite
win.
Quite a difference.
That's really significant.
Sumagot si Infantino sa pangmundong tawag para sa mga kababaihang footballer na makatanggap ng pantay na bayad sa FIFA World Cup sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng 1 bilyong dolyar ay ipupuhunan sa laro ng mga kababaihan sa susunod na 4 na taon mula 500 milyong dolyar. At ang premyo sa susunod na Women's World Cup ay dodoble mula sa 30 milyon patungo 60 milyon. Ngunit 24 oras pagkatapos ng anunsyo, ipinunto ng US captain na si Megan Rapinoe na ang mga lalaki ay makakatanggap ng 440 milyong dolyar na premyo sa susunod na World Cup sa 2022. Mas mahigit sa 60 milyong premyo na inanunsyo para sa mga babae. Kahit na nagdalawang isip siyang sabihin kung magkano ang matatanggap ng mga babae.
It certainly should be more, and I think that I don't even know how to answer that question, but I think there needs to be a big investment made in the women's game. So maybe for once, like God forbid, we be overpaid. Maybe that could just happen like one time, and then we'll see how it goes from there.
Pinunadi ni Rapinoe ang FIFA sa pagtakda ng dalawang Continental Competition Finals para sa mga lalaki sa parehong araw na ang mga babae ay may laban at sinabing ang organisasyon ay walang pakialam sa laro ng mga babae at hindi sila nagpakita ng sapat na respeto. Ipinagmalaki ng FIFA ang napakalaking bilang ng mga taong dumalo kung saan ang mga stadium ay halos 75% puno at ang madla na 57,000 na daang tao na nanood sa Lyon. Naging kahanga-hanga din ang mataas nitong TV rating. Sa nakaraan, maraming mga torneo ang nagpasaya sa Amerika, lalo na sa tugumpay ng kanilang koponan. Ngunit ang tumataas na numero para sa mga bansa tulad ng England, Pransya at Italia ay nagpakita na ang gana para sa laro ng mga babae ay naitatag na sa hilaga ng Europa. Ang mga bansang may malakas na tradisyon para sa mga laro ng lalaki, ngunit naging mabagal na sundan ang women's football tulad ng Espanya at Italia, ay nagpakita ng pagbuti, pareho sa kalidad ng kanilang football at antas ng interes. Ang dating Matilda at Hall of Famer na si Joey Peters ay naglaro para sa pambansang koponan ng Australia ng mahigit isang dekada, kung saan nakakuha siya ng 110 caps. Naging isa siya sa commentator sa Women's World Cup para sa SBS at sinabing dinoble ng FIFA ang premyo para sa 2019 Women's World Cup. Ngunit ang pagtaas ng premyo ng mga lalaki ay nangangahulugang ang agwat sa bayad ay lumalaki, hindi lumiliit.
In relation to FIFA, it's wonderful that the Australian PFA Players Union have started to ask the question, well, why have you doubled the prize money from 15 million, it sounds wonderful. Oh, we've doubled the prize money from 15 million to 30 million, but yet the men's, they've increased it from 400 million to 440 million. So they've still increased the pay gap.
Sinabi din ni Peters na may nangyari ding progreso dahil masaya siyang tumanggap ng $166 million mula sa gobyerno para sa isang buwang preparasyon bago ang 2000 Olympics. Ngunit, paliwanag niya, ang issue sa bayad ay lumalaki kapag nagretiro na ang manlalaro.
You end up just putting your whole life into this one thing, which can be, you know, very, that's why it's so difficult when players retire and, you know, you dealing now with the mental issues and the change of lifestyle. It's very difficult. And so it'd be nice to be able to get a little bit of money to support that rather than now post-retirement and still trying to, you know, struggle like, I guess, the rest of us to make a dollar. And, you know, it's just the whole lifestyle, the whole package it deserves to be looked at as a professional career in its own right.
Ang kampanya ng Professional Footballers Australia na Our Goal Is Now ay pinapatakbo ng mga manlalaro ng Matilda at inisenyo upang i-highlight ang agwat sa pagitan ng premyong pera para sa panalaking edisyon ng World Cup at torneo ng mga kababaihan. Sinabi ng Deputy Chief Executive ng PFA na si Kate Gill, dating manlalaro ng Matilda at Asian Player of the Year, kailangang maglaro ng mga miyembro ng koponan ng Australia sa 3 o 4 na leagues upang matustusan ang profesional na pamumuhay mula sa laro. Ayon sa kanya, ang bigat ay pwedeng maging magaan sa pamamagitan ng pagbahagi ng FIFA ng malaking porsyon ng kanilang kita sa mga kababaihang manlalaro na umaasa mula sa kita.
If you're looking at what's fair and what's equal, you're asking females to be involved in a globally recognized competition, which the men partake in every 4 years. And I don't see why there needs to be such discrepancy on the amount of prize money that's on offer when both participants, being a male and female, are going through the same rigorous qualifying process and then being asked to perform in a tournament, which brings FIFA revenue.
Ngunit ayon din kay Gill, mayroong mga positibong kilos tungo sa pagkapareho sa pambansang atas sa Australia. Sinabi niya ang WA League ay sumang-ayon sa isang extension ng Collective Bargaining Agreement na uugnay sa sahod ng mga kababaihan sa mga lalaki.
We have both parties engaged in that, be it the FFA and the clubs themselves, and then the players obviously through our organization. So we're on the journey together to work towards that. But it's a recognize that it's something that needs to change and everybody is on the bus.
Nakikita ang tennis bilang pinaka-advanced sport pagdating sa pagkakapantay-pantay sa bayad, kung saan ang babae ay may parehong premyo sa mga Grand Slam. Isang pangunahing ehemplo din ang kasunduan sa bayad ng Cricket Australia ng 2017 na nagpakilala ng pantay na base rate para sa babae at lalaking elite cricketers sa unang pagkakataon. Ngunit, maraming iba pang sport ang nahihirapan sa issue ng di pagkakapantay-pantay sa kabila ng malaking paglago sa interes ng palakasang pambabae sa mga nagdaang taon. Ibinahagi naman ng goalkeeper ng Amerika na si Alisa Neher ang kanyang opinyon tungkol sa laban ng pantay na bayad.
What do you think this victory will mean for your fight for equal pay?
You know, I don't know. I guess we'll enjoy this win right now. We'll enjoy these next few days and celebrate, and then we'll get into that.
Sa antas ng determinasyon at profesional na pagharap ng koponan ng Amerika sa World Cup, malamang ang kampanya din ay dadaan sa parehong lakas.
sbs.com.au